Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Nepřeji vám pěkný podvečer jenom já, na druhé straně po Skypeu vítám ve vysílání i Jirku Froňka, který vám určitě taktéž popřeje pěkný příjemný večer. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání.
Zdravím, zdravím i naše všechny posluchače, trošku v chaotickém.
Ano, trošku omlouváme se za pozdnější začátek vysílání, protože nám tady trošičku to zase zahaprovalo, tak jako ve středu, ale nebojte se, už to technicky řešíme, budeme mít novou techniku, takže by už ty problémy měly být vlastně co nejmenší, nebo neměly by být do budoucna žádný. Tak, dnes telefon do studia 608 065 958 je připraven po celou dobu pořadu na vaše SMS-kové dotazy. Uvidíme, jestli budeme dělat přestávku, když tak vyzveme potom i k telefonickým dotazům, protože dnešní pořad je hlavně pro vás, pro naše posluchače a my budeme rádi, když se do něj zejména zapojíte i vy. Tak, jak je avizováno na programu vysílání studia Berlín Svobodného rádia, tak dnešním tématem je samozřejmě aktuální dění v České republice a to ve spojitosti s, já tomu říkám, žebrotůr pána z Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Takže my se dneska budeme této žebrotůr v podstatě věnovat. Tento pořád bude tak trošku, já bych ho pojal, satiricko-metaforický. Jirko, co ty na to? Halo, halo.
No, jo? Jo, tak nějak jo.
Jo, tak nějak, ať nejsme pořád jenom vážný, i když ono samozřejmě se jedná o velice vážnou věc, ale já si myslím, že spousta lidí už těch negativních zpráv má plný zuby. Toho negativního vývoje 100% má ještě zuby plnější. A jak se říká, tak přeci jenom smích léčí. Takže to pojmeme dneska i trošku v tomto duchu. Neříkám, že v celkovém pojetí, ale trošku. Tak. Jirko, já nevím, jestli jsi včera sledoval briefing jejich prezidenta Pavla s ještě jejich větším prezidentem Zelenským. Já jsem to sledoval, měl jsem teda co dělat a v podstatě já tady dneska nechci posuzovat nebo vyvozovat nějaké jako vysloveně závěry, nicméně já při tom briefingu tam se vyskytlo spousta otázek a otazníků a jsou to věci, které se jinak prezentují z toho západního hodnotového západu, vlastně mainstreamu, a jinak se reprezentují u nás v České republice. Přitom já jsem toho názoru, že pokud je teda tady ta obrovská solidarita a ta jednota, tedy co se týče té pomoci a podpory Ukrajiny, tak by ta mainstreamová a pozor i veřejnoprávní média měla tedy vysílat nebo podávat to zpravodajství taktéž jednotné. A ono nám to v té Evropské unii, ale i mimo ní, nějak v tom zpravodajství hapruje. A já jsem si připravil takový sestřih jejich nejvyššího prezidenta Zelenského. Toho tady pouštět nebudu, protože jsem tam nenašel nic, co by v podstatě bylo relevantního, kromě neustálých nových žádostí a požadavků, ale teda taky poděkoval, no, tak to bylo od něj hezký. Nicméně mě zaujalo to, co vyprávěl jejich prezident Pavel. A já bych začal teda takovým krátkým sestřihem a že bychom si ho tady trošičku rozebrali. Jako první, o čem, nebo mezi prvními tématy, o kterých se Petr Pavel zmiňoval, tak byla takzvaná ukrajinská protiofenzíva. A já vám teď pustím jenom ten kratoučkej záznam, co k tomu řekl, a pak si to rozebereme dále. Takže dobře poslouchejte.
Ukrajina bude mít v tomto roce jedinou příležitost k masivní protiofenzivě, protože příprava takové protiofenzivy stojí spoustu úsilí, času a zdrojů. A samozřejmě není realistické očekávat, že by v případě neúspěchu protiofenzivy bylo možné spustit druhou řádu několika týdnů nebo měsíců. Takže z toho jsem vyvozoval závěr, že musíme udělat všechno pro to, aby Ukrajina v této protiofenzivě byla úspěšná.
Takže my jsme slyšeli jejich prezidenta Pavla hovořit o té protiofenzivě. A on tam řekl, že Ukrajina musí tu protiofenzivu spustit v tomto roce, protože je to jediná její šance. Přitom mainstream, a to jak ten západní, tak i ten národní, tedy ten český, tak o té protiofenzivě tedy samozřejmě informuje tak, jakože už začala, že probíhá a že je úspěšná. To se objevuje v českém mainstreamu. Jirko, ta protiofenzíva, jo, já vím, že my nejsme žádní vojenští analytici, ale tak jako dneska si spíš o tom budeme tak jako lidsky povídat z logiky věci, jo. Proč Petr Pavel podle tebe prohlásil, že letos je to jediná šance, kdy Ukrajina tu protiofenzívu může provést? Co tě napadá jako ten důvod, proč zrovna letos v tomto roce teď?
No, takhle, abych začal jakoby po pořádku, jo. Tak prezident mi trošku jakoby připomíná jakýhosi fotbalového trenéra, kde mluví vlastně o válce jako o nějaký hře na hřišti, jo, jakože protiofenzíva, obrana, protiofenzíva, obrana a tak dále, jako kopou si míčky zleva doprava. Tak to je jakoby trošku pro mě skandální. Druhá věc je ta, že vlastně proč letos, no, proč teď? No tak to je naprosto jasný, protože celosvětově zdroje pro válku na Ukrajině tak v podstatě jako dochází, jo, a bez nějakého výsledku, bez nějakého průlomu, což samozřejmě asi i tak dopadne, tak se tady bavíme o nějaký zákopový válce, která může trvat mnoho let, jo, a já se nejsem úplně jistý, jestli takzvaně západní svět a včetně nás, teda jako střední Evropy, jestli jsme schopní mnoho let takhle jakoby tu válku financovat, jo. Vem si, že už teď je to až tak řekněme našponovaný a až tak nereálný, všechny ty sliby o tom, jak budeme všechno financovat a jak budeme dávat helikoptéry a letadla a za chvíli snad i lidi a tak dále, jo, tak myslím si, že prostě ten konec týhletý války je v nedohlednu a oni prostě jakoby se snaží furt jakoby tlačit tu Ukrajinu do té takzvané protiofenzívy, jo, z toho důvodu, aby měli nějaký výsledek, aby mohli před voličema, před lidma, před občanama v podstatě obhájit to, co dělají, protože jakoby válka bez nějakého výsledku, tak samozřejmě pro všechny strany je špatná. Jo, nehledě na to, že válka jako taková je taky špatná, jo, že spíš by se mělo vyjednávat a bojovat někde u stolu, jo, v nějakém jakoby kruhu diplomatů a určitě ne v teplákách a v tričku tam poslat nějaký představitele států, jo, to prostě,
my se k
sorry, ale takhle to vypadat nemělo.
My se k tomuhle tomu ještě dostaneme. Mě spíš zajímalo to načasování. Proč Pavel mluvil o tom, že zrovna teď? Mně napadá jedna jediná věc. A tou je vlastně dvě. Za prvé, že teď je počasí na to, kdyby teoreticky měli reálně Ukrajina nějakou šanci tedy v těch bojích být úspěšní. Jo? Protože na podzim a na jaře, kdy je tam bláto a kdy je to tam prostě, to už já vycházím z toho, co už jsme tady samozřejmě z mainstreamu ty zprávy dostávali, tak je to nerealistický. Takže počasí, jo? To je první věc. A druhá věc je politická. Příští rok na podzim jsou prezidentské volby v USA. A začít vlastně ofenzívu, nebo tu protiofenzívu, jak to nazývají, těsně před prezidentskými volbami v USA, protože i Washington Post napsal, že vlastně ta válka na Ukrajině je zástupná válka USA a Ruska, tak by v USA asi nevyvolali moc pozitivní dojem u kandidátů demokratů, ať už tam bude kandidovat Biden nebo kdokoliv jiný. A proto já jsem přesvědčený o tom, že oni tu protiofenzívu musí z těchto dvou, minimálně z těchto dvou důvodů spustit teď vlastně do podzimu, než se zase zhorší to počasí, protože potom už proto budou mít mnohem těžký a já bych odhadoval říct nerealistický podmínky. Ale pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, protože já jsem vlastně pustil to, co Petr Pavel řekl vlastně na konci toho briefingu, ale pojďme se podívat na to, nebo si poslechnout, co řekl na začátku k té protiofenzivě. A tam si to rozebereme z trošku jiného úhlu.
Dnes se dá říct, že se síly, pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenom, že zahájila svoji protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se snažilo všechny nás přesvědčit.
Tak, a tady u toho se zastavím, protože tohle je přesně v naprostém rozporu tedy tvrzení Petra Pavla o tom, že zahájila teda ta Ukrajina tu protiofenzivu a že je v ní úspěšná v podstatě, tak naprosto rozporuje s tím, co zveřejnila před pár dny, minulý týden, myslím to bylo, konce minulého týdne, německá veřejnoprávní televize. Já vám to trošičku detailněji popíšu. Ze Zelenského hlavní ofenzívou, nebo tedy tou protiofenzívou, to podle německé veřejnoprávní televize nevypadá moc dobře. Zelenského velká ofenzíva, která byla několikrát s velkým nadšením ohlášena, se zjevně příliš ani nerozjíždí. Nyní dokonce i západní mainstream, kromě toho mainstreamu v České republice, prosím vás, informuje o obrovských problémech. Ještě před 14 dny, vlastně dneska už před 3 nedělemi, panovalo v mainstreamu a v politických kruzích samozřejmě úplně jiné nadšení. Zelenského vojska totiž nedosahují žádného valného pokroku. Rozsáhlá ofenziva, kterou on sám několikrát ohlásil s prognózou obrovských územních zisků v co nejkratší době, se změnila v kuse úsilí, které se již zaseklo na mrtvém bodě. Ztráty v řadách jeho vojáků jsou obrovské a Zelenský nemá žádné prostředky, jak čelit ruské letecké převaze a dělostřelecké palbě. Podle odhadů, a teď pozor, západních západních vojenských expertů byla již nejméně třetina těžké válečné techniky dodané Západem zničena a jednoduše proměněna ve šrot. A co je horší, ukrajinští vojáci jsou někdy zcela dezorientovaní. Ve zprávě, a teď pozor, na veřejnoprávní německé televizi v pořadu Tagesschau je citován mladý ukrajinský voják nasazený na frontě a ten říká: jsem tu teprve 3 dny, ani nevím, kde jsme. Nemůžu si vzpomenout, nevede se mi moc dobře. Mám trochu strach, ale jdu dál. V článku se potom, který je připojen k tomuto příspěvku, na německé veřejnoprávní televizi píše, že věci jdou pomaleji, než by bylo žádoucí a že situace je velmi obtížná. Před těmi 3 nedělemi to znělo samozřejmě trošku jinak, no a v rozhovoru na Tagesschau.de se údajný vojenský expert jménem Nikolange rozplýval nad tím, že Ukrajinci dělají dobré pokroky, ale pokud už západní mainstream hlásí značné problémy se Zelenskýho vojáky a jeho velkou ofenzívou, předem filtrovanou, zamlčovanou v souladu s politickou linií, jak velký tedy musí být problémy na místě? Jo, to není konstatování faktu, to je otázka. Faktem je, že i dnes ruská armáda pokrývá raketami, dělostřelectvem a minomety celou hlavní bojovou linii od hranic s Běloruskem, a to na severu, až po deltu Dněpru u Chersonu na jihu. Zatímco na několika místech se Zelenského pozemní jednotky pokoušejí o personálně náročný boj zblízka. No a Tagesschau k tomu dokonce vydala i takovou interaktivní mapu. No, ruská armáda naopak své pozemní jednotky šetří. Otázkou zůstává, jestli pro případnou vlastní ofenzívu. Takže tady jsem si nemohl nepovšimnout, jak ten německý, západní, vlastně mainstreamový prostor, nebo mainstreamový zpravodajský portál informuje, na rozdíl od těch informací, které se tady šíří mainstreamem v České republice. A tedy pro mě osobně tomu jejich prezident Pavel nasadil opravdu velkou korunu. Já říkám, já nejsem žádný vojenský analytik, ale co si zanalyzovat dokážu, tak je rozdílnost těch zpráv, a prosím vás, tady se nebavíme o nějakých, řekněme, alternativních webech. Tady se bavíme o veřejnoprávním médiu v Německu, ARD. Takže Jirko, co na to říkáš, na tohle porovnání?
Říká se, že nikdy nesmíš podceňovat nepřítele. A v případě Ruska tohleto platí minimálně 2x. Jo. Vem si, že my jsme se bavili před týdny, možná před měsícem o tom, že v podstatě tato válka narazí na veliký překážky, které tam vlastně Rusko v podstatě nastražilo. Jo. Jsou to různý ty minový pole, různý jako zákopy, okopy, já nevím co všechno, připravený dělostřelstvo, letectvo a tak dále. Takže to, že oni to podceňujou, jo, no tak to jako pro mě je naprosto nepochopitelný. Já nejsem voják, nerozumím tomu, ale na druhou stranu zase jakoby chápu, že prostě tato válka za cenu těch obětí je asi pravděpodobně nesmyslná. Jo. Takže takhle to cítím já. A co se týká Ruska, tak pokud já dobře vím, jo, a viděl jsem to na nějakém videu od těch chci válků, jo, tak Ruská federace v podstatě neudělala druhou mobilizaci. Jo, že v podstatě jakoby koho nechá bojovat, tak 10 000, 100 000 nějakých dobrovolníků, něco málo z armády, ale ve finále vůbec vlastně neudělá jakoby sběr ve státě, jo, což pakliže by udělala, no tak budou mít, já nevím, v Turánu 2 miliony dalších vojáků. Jo. Já neříkám, že jsou nějak jako dobrý, nebo že budou super vyzbrojený, ale je to prostě lidská masa. Jo. A tak, jak z historie vlastně víme, tak v podstatě Německo, i když ze svojí nejlepší technikou tehdejší, jo, odhodláním, jo, prostě elitním vojskem a tak dále, tak přesto jakoby týhletý mase podlehla, jo, a tady se tváříme, že v podstatě žádná historie neexistuje, že nic se neopakuje a tak dále a tak dále. Přitom už jenom ta protiofenzíva teď je v podstatě nesmysl, protože než ta protiofenzíva se pohne někam dál, jo, ať by byla jaká byla, tak už tady budeš mít podzim, jo, bahno a tak dále, nehledě na to, že Rusko se už jakoby minimálně přes rok, že jo, připravuje na to, staví si techniku a tak dále a tak dále, takže tohle prostě za mě je patová situace. Já jako nemám takový nadšení jako naše vláda nebo vůbec jako prezident a tak dále, jo, a ty chci válci. Jo, bohužel nemám to nadšení, jo, nemám takový elán, optimismus, asi jsem možná pesimista, jo, ale jako v této oblasti jako rozhodně.
Já to nadšení taky nezdílím a ať si člověk myslí, co chce, já bohužel nezdílím ten názor, že Ukrajina má i za této pomoci Západu vůbec nějakou šanci válku proti Rusku vyhrát. Já si totiž domnívám, že vojensky tady ty šance jsou naprosto minimální. Ale je to můj dojem. Jo? Tohle to je otázka spíše pro vojenský analytiky. Ale k čemu já se chci ještě vrátit, tak je to zpravodajství. Protože mě zaujala od jejich nejvrchnějšího prezidenta Zelenského věta, kterou on pronesl na tom včerejším briefingu. A to ta, že Rusko od roku 2014 využilo čas, kdy se zavázalo k minským dohodám a k dalším dohodám k tomu, aby je v podstatě, aby se mohlo připravit na ten útok na Ukrajinu, na tu válku s Ukrajinou, a přitom německý mainstreamový tisk před rokem otiskl zprávu, kde Merkelová přiznala, že to byla ona a tehdejší francouzský prezident Hollande, kteří v podstatě měli dohlížet na dodržování minských dohod, ale ty minské dohody na ně nedohlíželi, protože podle Merkelovy tedy naopak ten Západ měl dát tomu té Ukrajině vlastně čas na to, aby se mohla vyzbrojit. Takže tady je opět dva naprostý informační střety. A to pozor, ne Rusko versus Západ, ale vině západních médií. Mně to totiž už, ne že mi to tak přijde, ale já už začínám silně vnímat, že na tomhle tom hodnotovém Západě už ta pravá ruka neví, co dělá ta levá. A to je to, co ve mně vzbuzuje momentálně docela velké obavy. Protože pokud máme situaci, kdy ta levá ruka neví, co dělá ta pravá, tak potom může nastat chaos. V chaosu se začnou dělat chyby a ty chyby můžou mít nedozírné následky. Jo, takže to jenom opět k tomu zpravodajství toho Západu. A my teďkon To bude samozřejmě posluchače zajímat nejvíc, asi zjevně, protože celý tenhle ten ukrajinsko-ruský konflikt zástupnej, tedy USA versus Rusko, tak ten stojí neuvěřitelné peníze. A ještě stát bude. Pojďme se podívat na, nebo pojďme si poslechnout, co k otázce další pomoci Ukrajině řekl Petr Pavel.
Za dobu trvání konfliktu Česká republika, a teď mám na mysli nejenom vládu, ale i privátní společnosti, ale také občany, přispěla celkovou hodnotou 45 miliard na boj proti ruské agresi. Já nevím.
45 miliard korun, které oni, pozor, přiznávají, že šli z České republiky na Ukrajinu. A to samozřejmě, že šli jak v rámci tedy dodávek vojenské techniky, já jsem to potom už jako nesestříhal, ale jenom v rychlosti, v rámci tedy dodávek vojenské techniky, v rámci dodávek dalšího materiálu humanitárního a tak dále a tak dále. A 45 miliard tedy šlo v rámci té pomoci na Ukrajinu. Já jenom k tomu dodám, že opět podle západního mainstreamu, tak majetek Volodymyra Zelenského se s před rokem, kdy činil zhruba nějak přes 500 milionů eur, nebo dolarů, pardon, tak dneska činí už přes 700 milionů dolarů. Je velice zajímavé, jak Volodymyru Zelenskému v době, řekněme, největší vojenské krize stoupají benefity a hromadí se mu tedy majetek. Ale to ponechme stranou. Jirko, těch 45 miliard, co šlo na Ukrajinu, protože ty trošku rozumíš víc těm číslům a té ekonomice než já, jaký vliv to má, když si do toho započítáme inflaci a tak dále, jaký vliv to má vůbec na Českou republiku?
Tak v první řadě těch 45 miliard, to je takový jakoby magický zaklínadlo. A aby jsme se dostali na nějaký reál, tak já bych tomu ještě přidal jednu nulu. Protože samozřejmě ta technika, kterou v podstatě odepsali jako nulovou hodnotu, jo, a poslali na Ukrajinu, tak ta se nezapočítává. Jo? Oni řekli, hele, to jsou vraky, pošleme to tam, stojí to 0 korun. Jo? Ale to, že oni s tím tam jezdí a střílí, tak prostě hold, asi jsou šikovní, dokážou si ledas co opravit. Jo, takže trošku mě to číslo jakoby děsí, protože na můj vkus je nějaký moc nízký. Jo. Myslím si, že když bychom se podívali na vývoj státního dluhu, jo, tak ten roste daleko rychleji a já si nejsem úplně jistý, jako kvůli komu, jako kvůli českým důchodcům nebo kvůli tomu, že přidávají mzdy někde, nebo kvůli čemu, jako že si sami přidali třeba mzdy, jo, platy, jo, tak to je samozřejmě nesmysl, jo. Já si myslím, že ta částka je mnohem větší, jo,
stejně Jirko, tak, jako já mám dotaz, jo. Já mám dotaz, protože Evropská komise samozřejmě, nebo Evropská unie schvaluje ty další balíčky pomoci, tam ušlo několik stovek miliard, ale eur, nebo milionů eur. Já bych se tě chtěl zeptat, my samozřejmě do těch balíčků, které jdou v rámci Evropské unie, taktéž přispíváme. Jsou tam i peníze občanů České republiky. Jsou tady do těch 45 miliard, myslíš, započítaný nebo ne?
No, rozhodně ne.
Rozhodně ne.
To prostě on nevím teda, jak k tomu číslu vůbec přišel, jo? Tak když už teda nějaký číslo takhle, řekněme, jakoby představí, no tak by měl aspoň jakoby říct taky, kde ho vzal, jo? Kde ho napočítal, nebo, jo, protože pakliže tohleto číslo poslané na Ukrajinu by bylo opravdový, no tak nás někdo celou dobu okrádá.
Dobře.
Že, nevím, takhle mně to přijde divný.
Pojďme se podívat na to, ale jakou další takzvanou pomoc v příštích 5 letech na Ukrajinu pošleme?
Chtěl bych také zmínit nadcházející summit NATO ve Vilniusu, kde se budeme v příštím týdnu bavit především o Ukrajině, protože situace na Ukrajině bude rozhodující pro bezpečnost v celém našem regionu. Budeme se bavit o určité institucionalizaci podpory Ukrajině prostřednictvím střednědobého plánu, který na 5 let zafixuje podporu Ukrajiny. Ta podpora bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 milionů eur. A Česká republika do této podpory je připravena přispět 5 miliony eur.
My se k Vilniusu ještě dostaneme, ale slyšeli jste dobře. Vrátili se nám staré dobré časy 5 letek. Jirko splní. Já myslím, že jejich prezident Petr Pavel s tím má zkušenosti, určitě vzpomíná rád na tu dobu. Takže tohle tomu určitě není cizí. No a z cizího se mu samozřejmě dobře bude rozdávat, a nejenom jemu, tedy samozřejmě té vládě. A teď jsem samozřejmě ironický, ale 5 milionů eur. Ono se to nemusí zdát mnoho. A když si to přepočítáte na koruny, tak to máte v příštích 5 letech, teda do té 5letky, tak to máte nějakých 115 milionů. A počkejte, on tam říkal milionu nebo miliard? Milionu. Takže ty částky jsou prostě ohromný. A tohleto, to je jenom příslib, který je dán v podstatě na v rámci tedy té pomoci té EU. Ale my nevíme, co oni ještě na bázi té takzvané dobrovolnosti jim slíbí za další peníze, mimo tedy tu oficiální pomoc EU. Jirko?
Já vůbec nevím, proč prezident slibuje Ukrajině nějaký peníze. To jako on je zaplatí sám, nebo... Jo, rozumíš, jako slibovat peníze... že druhý budou platit, no tak je sice hezký, ale v podstatě je to takové jako nevyslyšený přání, jo, protože to může být úplně jinak, i když, jo, potom vlastně, co řekl náš premiér Petr Fiala, jo, že podpora Ukrajiny je pro něj a pro jeho vládu prioritou, jo. Tak já chápu, že ty peníze třeba určitě už si domluvili, že nějaký dají. Jo, ale mě zajímá, jako kde na to vzali mandát. Jo, jak to, že rozhodují o tom, kolik milionů nebo miliard prostě uvolní někam do nějaký třetí země. Jo, to jsou peníze přece jako občanů České republiky. A myslím si, že občani České republiky by měli mít právo minimálně rozhodovat, jestli ty peníze tam chtějí poslat nebo ne. Jo. Protože takhle v podstatě tady se plní přání každému, kdo přijde. Jo? My jsme jak pohádková říše. Jo? Prostě sem někdo přiletí, jo? Řekne dobrý den, já mám válku a tady jakoby vystoupí prezident a řekne jo, chápeme, no tak my vám dáme, já nevím, 10 miliard korun jako, nebo 20, to je úplně jedno, do toho Fiala řekne, no já bych mu ještě přidal, nechme to na 50 miliardách, jo? My to ušetříme zase na lidech, zvedneme DPH a tak dále. Oni si to přece všichni přejou, aby jsme tu Ukrajinu podporovali, aby jsme tu válku podporovali, jo, na vlastní úkor. Jo. Všichni přece občani jsou s tím srozuměný, všichni to chtějí, jo, takhle mně to jakoby přijde, jo, to je prostě jedno velký divadlo, kde prostě jednají vrcholní politici v podstatě bez mandátu o tom, jako jak budou redistribuovat peníze, který stát vyzíská, jo, to je prostě nesmysl, že?
No, my na to navážeme a ještě se k tomu vrátíme po další krátký ukázce, protože Pavel prohlásil, že Ukrajina musí vyhrát. Dobře poslouchejte.
Já nevidím jiné řešení tohoto konfliktu než ukrajinský úspěch. Protože pokud by uspělo Rusko, pak základy společnosti, ve kterých žijeme, budou významně otřeseny a v podstatě popřeme veškeré principy, na kterých naše společnosti budujeme. Chtěl bych tak...
Ukrajina musí vyhrát. Musí. Může to být jejich zbožný přání, ale to je asi tak všechno. Protože konec války si, pokud já vím, nedokáže v dnešní době přesně odhadnout v podstatě nikdo. Tak, jak mluví samozřejmě Petr Pavel, tak mluví i jiní politici na západě, že musí, ale kde je ta jistota, že tomu skutečně tak bude? Petr Pavel prohlásil, a to se vracím zpátky k tomu, že o čem jsme mluvili před chvilkou. Petr Pavel prohlásil, že ta pomoc té Ukrajině je i výhodná, protože Škoda Transportation tam jedná a další nějaké firmy tam jednají. Já se tedy ptám, dobře, pokud oni tedy Fialova vláda, Pavel a všichni tihleti představitelé političtí vynímají ty peníze, které se posílají na Ukrajinu jako dobrou investici do budoucna, tak já bych chtěl odpověď na jednu jedinou otázku. Pokud by Ukrajina přeci jenom tu válku nevyhrála, jaká je jistota návratnosti těch peněz? A to je to, co mě v celém tom poselství, těch signálech Fialovy vlády a Petra Pavla chybí. Kde je ta jistota návratnosti, když třeba ta Ukrajina tu válku nevyhraje? Jirko, já myslím, že je to asi jasný.
No, jako prezident a vláda, nebo Fiala, její představitel, tak jsou jako gambleři. Jo, prostě, že vezmou balík peněz, půjdou do kasína, sednou si k ruletě a řeknou tak, a všechny ty peníze teď dáme na, nevím, 8 nebo 14. Jo, prostě teď se nějak jako dohodnou, že jo, daj to tam a roztočí se ruleta. Jo, a my nevíme, jestli je to trefí takzvaně, nebo netrefí, jo, ale co chci říct, tak to nejdůležitější, tak válka v podstatě není investicí. Válka nemůže být investicí, jo, pro určitě ne pro stát, jo. Je to, třeba je to dobrá investice pro zbrojařský průmysl, jo, to já chápu, jo, jestli oni mají tyhle ty lobery mezi sebou ze zbrojařského průmyslu, tak pak ano, jo, tak pak budou chtít jakože investovat do války, jo, aby ty firmy vydělaly a aby dostali nějakou malou domů, řekněme a tak dále, tak to jakoby bylo asi možná i pochopitelný, jo, ale takhle je to čistý gambling, jo, prostě hazard nejvyššího prostě zrna, jo, že prostě vezmou peníze a roztočí to na ruletě. A když už jsme u toho, tak proč teda neinvestovali teda do války někde v Africe? Jo, někde v Kongu, nebo v Rwandě, jo, nebo kdekoliv jinde, v Afganistánu, v Iráku, v Líbyi, Jo, můžu tady jmenovat prostě spoustu zemí. Proč neinvestovali tam? Proč nezachraňovali? A proč investují teda jakoby naše peníze? Jo, zatímco jejich občané tady jezdí v nějakých třeba i drahých autech, neříkám, že všichni, ale prostě nějaká jejich část, jo, a disponuje nějakým obrovským majetkem. Jo, proč teda nedali svoji část svýho majetku Zelenskýmu? Jo, proč se nesložili jako českoslovenští legionáři zlatém jakoby Masarykovi na vznik, jo, Československa? Proč takhle jakoby Ukrajinci nechtějí zadotovat vlastní zemi? Jo, proč ty peníze radši investujou někde v zahraničí, kde si kupují domy, nemovitosti a tak dále? Jo, a my jako Češi a zbytek vlastně světa, tak se budeme skládat na Ukrajinu, aby to dala? Jo, to je prostě absolutní paradox a my opravdu tady máme vládu normálně plnou gamblerů, včetně teda prezidenta.
Mm-hmm. Tak já to vidím úplně stejně. Ono dneska už se v podstatě, ono to není žádným veřejným tajemstvím, že v České republice jsou dražší potraviny než v Německu. Tam teďkon ty ceny padají dolů. Trošičku klesají dolů i ceny energií, ale ty ceny potravin opravdu, tam ty rozdíly jsou znatelnější a znatelnější. A to se prosím vás nebudeme vůbec bavit o té kvalitě. Jo? To, co se prodává v České republice a v Německu, to jako snad to jako srovnávat, to opravdu to by bylo tak na další dva pořady. Ale tady neustále ceny stoupají. Ceny všeho, náklady na život stoupají. Jirko, jak si vysvětlíš, že to těm lidem nevadí? Že oni jdou a to byly prý plný zástupy, když přiletěl tedy jejich nejvyšší prezident Zelenský, takže ho vítali zástupy lidí a tleskali mu a mávali mu. Mně to teda připomíná výjevy, když už tady taky jeden takovej velký, řekněme, vůdce přijel, tak taky spousta lidí ho vítala, Václavské náměstí, plné Brno a tak. Ale to nechme stranou. V tom Německu se ty lidi fakt už pořádně naštvali. Proč tady ne, pro Boha? Já to nechápu. Já to prostě nechápu. Máš na to nějakou odpověď?
Asi nemám, protože já to taky nechápu. Já ty zástupy jako vítajících lidí nevidím. Jo. Já samozřejmě, když se pohybuju mezi obyčejnýma lidma, tak ty samozřejmě z této situace radost nemají. Jo. Nefandí žádný ze stran. Jo. Nebo aspoň já to tak jako nevnímám, že by někdo vysloveně si vybral tým, jo, na tom pomyslném hřišti a že by řekl, ano, já fandím Ukrajincům, anebo já fandím Rusům. Já si myslím, že žádný normální člověk válce nefandí. Jo, stejně tak jako cítím, že ti lidé, řekněme, jedou jakoby finančně na doraz. Jo, taky prostě to není úplně jakoby lambáda. Já chápu, že někdo, kdo vydělává poměrně hezký peníze, tak si může dovolit dál nakupovat, dál si jezdit na dovolenou a tak dále, takže nic mu jako nechybí. Hmm. Ale tady se zapomíná na velkou část obyvatelstva, který na žádnou dovolenou nejdou, který nemůžou si dovolit každý den nebo obden si jít nakupovat a musí počítat prostě ty peníze. Jo? Ale na ty se nehledí.
No ale Jirko, jo? Když byl covid, tak tam taky bylo přece všecko, zavírali se v obchody, že jo, nefungovalo, v obchody pak krachovali a tak, ale ten dopad byl znát, nebo začal být znát až po nějakým půl roce. Fialová vláda tuhle republiku naprosto brutálním způsobem zadlužila a dál zadlužuje. Tam samozřejmě ten dopad bude mít taky několika měsíční, možná několika letý odstup, ale ten pád přijde. Jsou ty lidi opravdu, nebo ta část, velká část těch lidí opravdu tak negramotných, že nechápou, že dluhy se prostě musí platit, i když jsou to dluhy, řekněme, společný, státní, že se musí platit? Oni to ještě nepochopili? Nebo já nevím. Protože Němci to chápou. Ty to chápou už. Oni to dlouhou dobu nechápají, teď už to chápou.
Tak oni si všichni myslí, že peníze prostě se jenom emitují, jakože si je vytiskneš, jakýkoliv množství a prostě funguješ, jo. Ale takhle to není, protože takhle si vem, jak fungovalo Řecko, jo, nebo ty jižní státy, že jo. Pak muselo prostě přijít nějaký ty záchranný balíčky, záchrany firem, záchrany hospodářství, jo, a my v podstatě teď se snažíme zachraňovat státní rozpočet Ukrajiny, jo, protože oni teď momentálně, jak jsou v tom válečném stavu, i když bavme se jako v jaký části, jo, to je prostě nějaká východní část Ukrajiny, která v podstatě nikdy nikoho moc nezajímala, protože ten Západ je jediný jakoby funkční, který generoval ty peníze, jo, vlastně proto i se vrací mnoho těch Ukrajinců na Západ, no protože tam žijou, protože tam bydlí a vlastně tím konfliktem tak jim odpadá vízová povinnost, jo, a spousta jiných jakoby věcí, které standardně jakoby byly zavedený, jo, tak to je jako jedno s druhým, jo. Já vím, že lidi teď strašně nadávají, jakože, že si jezdí jako na dovolenou do Kyjeva a na Západ, jo, já to jako chápu, protože opravdu na tom Západě se nikdy nic nedělo a pokud já vím, tak Rusku nikdy o ten Západ nešlo, jo, protože když by šlo, tak samozřejmě první, co udělá Rusko, je takže přes Bělorusko zautočí na Kyjev, který je kousek od hranice s Běloruskem, že jo, určitě nebude bojovat o Luhansk a Doněck, který v podstatě jakoby nikdy nikoho nezajímal, jo. Uh-huh. Jo. Jo, takže ta válka jakoby sama o sobě je strašnej, obrovský paradox, jo. A nejhorší je, že opravdu to jsou tisíce, desetitisíce, statisíce mrtvých. Uh-huh. Jo. A to už jakoby není sranda, to už není prostě paradox, jo. My se tady bavíme o penězích, ale peníze to stejně tuhletu jakoby cenu té války nevyváží. Hmm. Jo. Ale sami vidíme, kam to spěje. Jo. A my jenom tohleto celou dobu prostě nějakým způsobem financujeme. Hmm. Jo, s ostatníma.
Je pravda, že samozřejmě spousta lidí se negativně dívá na to dění teďkon, kdy se to objevilo v mainstreamu, že tedy odjíždějí na dovolenou Ukrajinci, kteří tady dostali azyl nebo pomoc, že odjíždějí zpátky na tu Ukrajinu. Ono totiž to, tady se stalo to, co v podstatě zavedlo Německo už v roce 2015 díky paní Merklové a její tehdejší vládě. Tady se totálně pošlapalo mezinárodní azylové právo podle ženevských konvencí. Protože to jasně říká, že právo na azyl mají lidé v cizím státě pouze v případě, že je ve válečném stavu nebo se bojuje na celém území postiženého státu. To nikdy nebyl případ Sýrie, to nikdy nebyl případ, řekněme, dalších prostě zemí z Afriky už vůbec ne. A není to ani případ Ukrajiny. Prostě na Ukrajině se nebojuje na celém jejím území. A tím samozřejmě nezlehčuju to, co se děje na té části, kde se bojuje, protože tam je to opravdu strašný, jo, to nelze popřít. Nicméně tady, když už tedy, což je i v pořádku, jako já proti tomu nic nemám, naopak já si myslím, že to je jako povinnost každého státu, nebo měla by být povinnost každého státu, Tak když už beru, nebo když už jsem tedy z té Ukrajiny přijal lidi, kteří hledali pomoc a ochranu, pozor, ochranu, to je důležitý, tak jsem přeci měl brát lidi, kteří jsou z těch postižených oblastí a těm tu ochranu poskytnout nad rámec třeba těch ženevských konvencí, protože ono je to nevylučuje. Ale německá ministryně Nancy Faeserová rozhodla, že se budou, protože dřív než k nám, tak se to začalo valit do Německa, ten proud těch Ukrajinců, tak Nancy Faeserová rozhodla, že se bude postupovat stejně tak, jako v tom roce 2015, a tudíž se vezmou úplně všichni. Ale pozor, co je na tomto nejhorší a co já kritizuju a vždycky kritizovat budu. Bez jakékoliv kontroly identity, bez jakékoliv, řekněme, další kontroly. Prostě puste je všechny. Netrvalo 3 dny a to samé povolil premiér Fiala v České republice. Pusťte je všechny. Já to považuji za nejenom za chybný krok v rámci tedy migrační a azylové politiky, ale já to považuji a samozřejmě do určité míry za i nespravedlnost vůči, řekněme, části českých občanů. Ale já to považuji hlavně za nespravedlnost vůči těm lidem, kteří zůstali v těch postižených vojenských nebo válečných oblastech a v podstatě neměli ani šanci se sem dostat, například. Jo. A to samé se dělo s tou Sýrií, s tím Afghánistánem, s tím Irákem a tak dále a tak dále. Tady si prostě z azylové a migrační politiky Evropská unie udělala díky Frau Merkel a její politice a její vládě tehdejší trhací kalendář. Tady se totiž na straně toho západu absolutně potírá a popírá mezinárodní právo. My tady máme od jednoho posluchače zprávu Pěkný podvečer do studia Berlín a posluchačům Svobodného rádia. Co říkáte na schválení kazetové munice Bidenem? Nepřipomíná to bombardování Vietnamu napalmem? Mirek Vaněk, Plzeň. Já zdravím našeho pana posluchače Mirka Vaňka do Plzně a můj názor je na to naprosto jasný. Je to porušení mezinárodního práva, pokud někdo takovou tu munici poskytne, protože je to v naprostém rozporu s rezolucemi OSN a je to samozřejmě v naprostém rozporu s mezinárodním právem. Kazetové bomby jsou zakázané, mezinárodně zakázané zbraně. Dodala je Velká Británie, teď to, jak píše pan Mirek, povoluje Biden. A není to jenom Vietnam, bombardování napalmem. Když jsme to zažili i ve válce Jugoslávii, tam Jugoslávii taky bombardovali kazetovými bombama. Rychlík do Bělehradu, když ten byl vybombardovaný úplně prostě šíleně, to je jedno. To teď se k tomu nechci vracet do detailu, ale tam ta zakázaná munice byla použitá taktéž. A to, co se dělo v té Jugoslávii, tak se dělo bez mandátu OSN. NATO bombardovalo Jugoslávii bez mandátu Bezpečnostní rady OSN. Prostě NATO, USA a Evropská unie si s mezinárodním právem naprosto vytírají zadek. A to dlouhodobě, to několik desetiletí. podle toho, jak se jim to politicky hodí. To je prostě fakt, který je doložitelný na historických událostech a není o něm pochyb. A ti chciválkové, jak je nazval Jirka, tak těm je to samozřejmě jedno. Těm je to úplně jedno. Takže, Jirko, jestli chceš reagovat na tuhletu zprávu našeho posluchače.
Zakázaná munice samozřejmě by se neměla používat, jo. A to je snad naprosto jasný, když je něco ze zákona prostě zakázaného, no, tak by to samozřejmě se dělat nemělo, jo. Stejně tak, jako nemůžu já jít vykrást banku nebo někoho zabít, jo, tak se prostě nemůžou používat takovýhle zbraně, jo. Celý svět se hrozí toho, že by někdo použil jaderný zbraně. Všichni říkají, no to ne, to se nesmí používat, protože je to zakázaný, ne, že to použijete, ty. No a pak jakoby na druhou stranu vidíš, že tam prostě se hrne takováhle munice, která je taky zakázaná, tak já nevím, jaký je mezi tím rozdíl, nebo jak daleko jsme od toho, kdy někdo použije jaderní zbraně, protože je to sice zakázaný, ale to nevadí, prostě je použije. Jo, mně to přijde prostě tohleto jakoby zcestný, jo, že když už teda jako chtějí po někom, aby respektoval nějaký pravidla, no tak by je v první řadě měli dodržovat sami, jo, a nějakým způsobem, řekněme si, tu svoji úlohu ospravedlnit. Jo, rozhodně to není tím, musíme pomoct Ukrajincům, dáme jim atomovku, ať ji pošlou třeba, já nevím, do Petrohradu, jo, nebo já nevím, jo, prostě jakákoliv jakoby tato jako lámání zákonů a různý to ohejbání těch mezinárodních smluv, tak je prostě z mýho úhlu pohledu špatný. A když bych se vrátil k těm uprchlíkům, jak jsi říkal, já samozřejmě jsem solidární se všema uprchlíkama válečnýma, já s tím vůbec žádný problém nemám. Ale jak jsi poznamenal, tak ty největší chudáci, kteří jsou v tom regionu nejvíc postižený, tak ty se sem bohužel nedostanou, protože ty na to nemají peníze a mají to strašně daleko.
Je to přesně tak, jak říkáš. Pohraničníci
fungují jakoby taky za peníze. Jo, že když zaplatíš, no tak projdeš rychleji tu hranici a tak dále. Stejně tak, když zaplatíš, tak se rychle na tu hranici dostaneš. Jo, ale když v podstatě tyhle ty lidi přišli o domovy, přišli o všechno, tak jak se oni můžou dostat na druhou stranu země, kde je mír, kde se nic neděje. Jo? Ty to mají tu úlohu samozřejmě úplně nejhorší. Jo, to je prostě tohle je jakoby strašný, jo? Jakým způsobem je to vůbec celý vedený. Jo? Nejenom ta válka, ale i ta humanitární pomoc. Jo? Nepomáhá se lidem, posílají se zbraně. Proč by se pomáhalo přece lidem? Nebudeme posílat lidem jídlo, nebudeme jim posílat oděvy, nebudeme jim posílat stany a já nevím co všechno, ale pošleme tam radši kulomety. Jo, tady se vůbec jakoby po té humanitární stránce konfliktu, tak na to se vůbec nehledí.
Jirko, já teď pustím poslední ten příspěvek, který jsem tedy připravil do dnešního vysílání. A prosím tě, velmi pozorně ho poslouchejte, protože tam zazněla jedna naprosto zásadní věc, která v podstatě si protiřečí úplně se vším, co Petr Pavel a Fialova vláda hlásají do éteru.
Je jasná zpráva ohledně jejího budoucího členství v NATO. A tady si myslím, že je potřeba říci naprosto jasně, že je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do NATO, protože je to v zájmu i naší bezpečnosti, je to v zájmu regionální stability, ale také ekonomické prosperity.
Čeho jsi tam, Jirko, všimnul? Jedný naprosto zásadní věci, co on tam řekl.
No, tak mi ji prozrať.
Vstup Ukrajiny do NATO Ale až válka skončí.
No, ale to se nestane, že jo? Protože všichni... oni sice...
Ano, ano.
Mhm, povídej. No, oni přece chtějí jakoby tu Ukrajinu dostat do NATO za každou cenu, protože jenom Ukrajina, když bude mít za zádama NATO, tak v podstatě jakoby dokáže nějakým způsobem tam se stát nějakým, řekněme, vyrovnaným soupeřem. Jo, ale sama jako Ukrajina jako taková bez pomoci Západu a bez vůbec jako bez armád NATO, tak si myslím, že je jako předem, řekněme, ztracená. Jo, tomu.
Pokud jsou přesvědčení v Evropské unii a na tom hodnotovém Západě, že Ukrajina musí vyhrát a že Ukrajina vyhraje, tak a jsou teda tak solidární, tak proč tu Ukrajinu nevezmou do toho NATO a do té Evropské unie hned? Protože samozřejmě oni nejsou hloupí. Oni vědí, že ta Ukrajina to taky vyhrát nemusí. A tady je přesně ten Pavel řekl ten jasný důkaz toho, že jejich přesvědčení o tom, že Ukrajina tu válku určitě vyhraje, tak je na bodě nula. Nula. Je jasný, že oni nebudou riskovat otevřenou válku s Ruskem, pokud nebudou samozřejmě alespoň ne takhle napřímo. Protože co by se stalo, kdyby ta Ukrajina vstoupila do NATO teďkon? Tak jsme ve válce, oficiálně jsme ve válce s Ruskem všichni. Takže
Ukrajina, jakoby žádná země nemůže být jakoby přijata do NATO, když probíhá nějaký válečný konflikt. Ale to je zase otázka, protože oni řeknou, ale tam neprobíhá přece válečný konflikt, když Rusko říká, že to je speciální vojenská operace a to není válečný konflikt. Jo, prostě nějakým způsobem zase se ohne něco, prostě nevím.
Přesně tak to je. Na jednu stranu velký řeči, velkolepá pomoc rozdávání z cizího, na stranu druhou, ale ty faktický skutečný, řekněme, kroky, který by tu Ukrajinu nějakým způsobem jako jí mohli třeba pomoct, tak v podstatě mně to přijde jako takový... nic neříkající. Pošleme jim tam šrot, který jim stejně Rusové hned rozbombardujou, pošleme jim tam peníze, který se stejně zmizej Bůh ví kde, a tak dále a tak dále. Máme tady jednu SMSku od našeho dalšího posluchače. Dobrý večer, pánové. Na Ukrajině jde panákům jen o peníze a nezajímá je, kolik Slovanů tam zahyne. A co se týče domácího chaosu, tak ten slouží k zakrytí zlodějin vrchnosti. Perou se tam prachy a nikomu se ani nezdá, jak obrovské. Hezký večer vám i posluchačům. Richard Moták, Hradec Králové. No tak já si to myslím také. A samozřejmě mně se líbil poslanec Bystroň, když v německém Bundestagu jasně řekl, jak to s těmi zbraněmi funguje. Když prohlásil, že my dáme Ukrajině jako Západ, jako Evropská unie, ten šrot, který tady teda máme, Ukrajina si od nás ale půjčí peníze, aby nám ho měla jak zaplatit, a Američani nám dodají jejich šrot, jako ty F-35 a podobný, a ty vrtulníky bez koleček a podobný nesmysly. No a v podstatě jediný, kdo na tom takhle vydělá, tak je Amerika. Protože my dáme šrot a peníze Ukrajině, Ukrajina dá peníze nám a my je jenom předáme Američanům, aby jsme si mohli vzít jejich šrot. Takže ty peníze, o který tady v prvním a posledním okamžiku jde, tak pěkně přehopsají Česká republika, Ukrajina a šup do USA. A kdo se nejvíce raduje? Samozřejmě, že se radujou zejména americký zbrojovky a potom se teda částečně radují i evropský zbrojovky, ale většinou ty, co vyrábějí takový ty munice a tyhle ty menší díly. Takže takhle se pěkně vyvádějí tedy velice stručně řečeno, alespoň podle některých zahraničních politiků, peníze z našich kapes a kde mizí, tak to je v podstatě jasné. Máme tady potom další SM. Nebo Jirko, chceš reagovat na tuto zprávu?
Tak válka samozřejmě je jako mašina na peníze. Jo? To jako bez pochyb. Jo? A jediný opravdu jakoby vítěz, tak jsou globalisti, jo, různý investiční fondy, který mají skoupený různý zbrojařské společnosti, který teda notabene nejsou zasažený tou windfall tax, jo, nebo chcete, válečnou daní, tak jako třeba ČES. Jo, ČES musí platit za to, že vydělal víc, ale zbrojní průmysl za to, že vydělal násobně víc, tak v podstatě vůbec žádný týhletý daní nepodlíhá, takže já si myslím, že tady běhá strašně moc lobbystů právě z toho zbrojního průmyslu a úzkou třeba vazbu, jo, na zbrojní průmysl jsem si myslel, že ten člověk už dávno vypadl z politiky, tak je ten červený svetr, jak on se jmenuje?
Hamáček.
Ten se teď velice, velice dobře točí kolem zbrojního průmyslu. Jo, a já si myslím, že tyhle ty kontakty prostě furt jakoby fungujou napříč politickým spektrem, to je úplně jedno, jaká je to strana, jestli je to vládní, nebo opoziční, nebo tohle, ale ten biznis prostě se furt točí, jo, a válka, jo, tak to je nekonečná vlastně černá díra pro peníze, jo, protože tam nikdo neví, kolik tam spadne, nikdo nemá spočítáno ty rakety a ty náboje a ty zbraně a tak dále. Jo. Oni nepočítají už ani lidi, natož aby počítali materiál válečný, jo, což je naprosto skandální, naprosto strašný. A vracíme se opravdu o 100 let, možná ještě dál.
Mně se líbí vývoj ve Švédsku, já teď trošku odbočím a já vám řeknu proč. Vývoj ve Švédsku je totiž, tam zvítězili švédští demokraté, to se nedá vůbec srovnávat, prosím vás, ale s demokratama, jako máme tady my v České republice, nebo oni si tak říkají, ale demokraté to samozřejmě nejsou. A podobně, za prvé, oni nejsou teda zrovna dvakrát nakloněni nějakému rychlému vstupu do NATO, i když mainstream to trošičku zkresluje ty informace. Ale pozor, já jsem to říkal ve středečních zprávách, oni odstoupili od Green Dealu. A pozor, oni velice zpřísňují migrační politiku, tu azylovou tedy, pardon, azylovou politiku. A ještě jedna věc, oni prozkoumávají možnosti vystoupení z Evropské unie. O tom se vůbec tady nedovíte. Vůbec. Takže ona, ta jejich evropská jednota, zní v bruselských médiích, protože my jim nemůžeme říkat český mainstream, to je spíš bruselský mainstream, tak zní velice hezky. Jo? Minimálně pro ně. Ale ta realita je úplně jiná, protože ta jednota už tady dávno není. Alespoň ne taková, jaká byla třeba ještě před těma 3-4 lety. Takže Green Deal vek, NATO, vstup do NATO sporný, azylová politika naprostej obrat a možnosti proskoumávání možností vystoupení z Evropské unie. Když to dělá Švédsko, proč to nejde i u nás? No, protože bohužel tady jsme na tom asi mentálně trošku ještě jinak. Tak, zdarec chlapi. Ukrajina i USA ty smlouvy o nepoužívání kazetové munice nepodepsali. No a k těm uprchlíkům. Teď do Fubuku, po Fubuku koluje, že podle Ženevské konvence, pokud se uprchlík dobrovolně vrátí do své země, tak by mu měl být odebrán status ochrany. Aleš Maurer z Nojemsko. Je to tak skutečně s tím statusem azylanta, protože ženevské konvence nepředpokládají tu, řekněme, ekonomickou turistiku, vůbec ji nepočítají. Ty se zaměřují vysloveně na válečné konflikty a na pronásledování, kde dochází vysloveně k té cílené újmě na zdraví a ohrožení na životě. Takže tam se to s tím naprosto neslučuje a mělo by to tak fungovat, protože na těch ženevských konvencích by mělo být, nebo alespoň do, řekněme, ne vzniku té Evropské unie, ale do její takový tý progresivní transformace, tak jak my teďkon vlastně vidíme a vnímáme, tak každý národní azylový právo bylo na těch ženevských konvencích postaveno. Od toho už se odklánějí. A to velice dlouho. Takže je to pravda. A Ukrajina i USA smlouvy o nepoužívání kazetové munice nepodepsali. To je taky pravda. Nicméně, pokud se NATO prohlašuje, nebo řekněme Česká republika prohlašuje partnerem z Ukrajiny, tak Česká republika je vázána mezinárodními smlouvami, které prostě tuto munici zakazují a měla by nějakým způsobem v tomto směru se ohradit. Ale Fiala a jejich prezident Pavel tohleto rozhodně neudělají. Takže budou tiše, řekněme, trpět nebo souhlasit s používáním této zakázané munice. Nebylo by to poprvé v historii, jak jsem říkal, už jsme to zažili, když byla válka v Jugoslávii. Jirko, teďko no, dám prostor tobě, no.
To, že oni to zakazují, je jedna věc, druhá věc je, kudy ty zbraně vozí. Jo, pakliže je teda země, jakákoliv, která má tuhle tu munici zakázanou, dovolí její transport přes svoje území, jo, tak v podstatě jakoby úmyslně napomáhá k nějakému jakoby trestnímu činu, který má v rámci své legislativy, jo, zakotvený. Takže to, že to porušujou, no, jako mě to jako nepřekvapuje, jo. Stejně tak jako mě nepřekvapuje, že prostě ty uprchlíci se stahujou z celé země a jdou dál, jo, tak jako řekněme si to na rovinu. Já, kdybych žil na Ukrajině, jo, tak už tam taky dávno nejsem, jo. Já nebudu působit na nějaký bratrovražedný válce, jo, mezi Slovanama, tak jak jako oni si představujou nebo chtějí, jo, ty východní a západní mocnosti, jo, taky bych tam asi nebyl, jo. A to, že by ztratili institut uprchlíka, to je jasný, protože v té době, kdy se tyhle ty věci stanovovaly, tak byly vlastně uprchlíci, kteří třeba utíkali z bombardovaných měst, jo. Ale ne ty, kteří prostě utekli z hospody jako s bezva nápadem, uděláme si výlet do západní Evropy. Jo. To samozřejmě dřív tyhle ty nástroje působily k tomu, aby se zachránilo civilní obyvatelstvo. Ne, aby si jakoby zlepšili životní standard nebo rozhledy po světě a tak dále. Jo? I když na druhou stranu já jim to neupírám, a rozhodně si myslím, že většina lidí by udělala to též, jo, když by tu možnost měli. Dneska opravdu nikdo tu vízovou povinnost nevyžaduje, nikdo dokonce nekontroluje, jestli ten člověk je nějaký kriminálník, jestli má zákaz vstupu do Evropské unie a tak dále. Dneska tohle to nikdo vůbec nekontroluje, takže sem si může v podstatě odproudit, jo, když to tak řeknu, kdokoliv, jo, kdokoliv, kdo si vzpomene.
Ano. Je to přesně tak. Já bych ještě rád doplnil, protože my jsme se bavili zatím o vyjádřeních prezidenta Pavla, ale nedostali jsme se k Fialovi. A Fiala ten se taktéž velice zajímavě k té návštěvě Zelenského vyjádřil. Dobře poslouchejte. Panu prezidentovi Zelenskému jsem dnes potvrdil, že Česko, já jsem teda alergický, a to ať se na mě zlobí, kdo chce, na název Česko, já to nikdy neuznám, pro mě je republika, je to Česká republika, takže prosím vás, když z mých úst uslyšíte Česko, tak je to citace. Já to prostě odmítám používat. Takže panu prezidentovi Zelenskému jsem dnes potvrdil, že Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry a v následujících měsících další statisíce kusů velkorážní munice. Pomůžeme Ukrajině také s výcvikem pilotů, včetně výcviku na letadla F-16, a dodáme na Ukrajinu letecké simulátory, aby mohl výcvik probíhat nejen na západě, ale také přímo na Ukrajině. Česká republika patří mezi největší dodavatele vojenské pomoci Ukrajině. Válka trvá téměř 500 dní, Ukrajině jsme poslali 676 kusů těžké techniky a přes 4 miliony kusů střední a velkorážní munice. To znamená, že každý den od prvního dne války z Česka na Ukrajinu odjíždí zhruba 10 000 kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet, BVP, houfnice a tak dále. Pan prezident mne ujistil, že si je dobře vědom naší pomoci, která probíhá od samého počátku ruské invaze. Váží si ji a je připraven podpořit, aby se české firmy zapojily do projektů na rekonstrukci Ukrajiny. Jirko, můžeš mi říct, my máme v armádě, nebo jsme měli F-16, já nevím.
No, ono hlavně zajímavé je, když teda jsme první, teda ty donátoři, ty největší, jo, tak proč je to jenom 45 miliard? Ta válka stojí prostě stovky miliard. To není jako, že by každý přispěl po milionu a Češi prostě 45 miliard. Jo? To je prostě nesmysl, že jo? Takhle to samozřejmě není. Takže teď se vracím zase k tomu prezidentovi, jo? Že jeho čísla by mě opravdu zajímalo jako minimálně zdroj teda toho čísla. Jako, jo? Nějaký rozpis. Jo. A teď se omluvám, úplně jsem zapomněl, na co jsi mě ptal.
No ne, já jsem se tě ptal na... Počkej, já si to tu otevřu. Jestli někdy česká armáda měla F-16?
Nevím o tom. A jestli je neměli, no tak je koupili a předají dál jako letadla, který prostě nemají žádnou hodnotu, takže pošlou... Takhle jako by do války. No.
Jo. Já si myslím, že tady je stejně bude cvičit ta americká armáda, se kterou podepsali teď tu smlouvu. Ale tak dobrý, no tak koupěj F-16, dají je Ukrajině, Fialová vláda samozřejmě, pak tady letecký simulátory, dají je Ukrajině, ano, největší dodavatele vojenské podpory, 676 kusů těžké techniky, no tak to je teda taky pěkný. To nevím, že jsme toho tolik měli, ale oni si koupili určitě.
Ne, já se divím, že je to tak levný. Jako kdybych věděl, že tank stojí, já nevím, třeba 10 000 korun, tak si ho jako koupím spíš než auto. Jo, tak prostě, nebo jo, za cenu telefonu. Hmm. Tak jako, jestli to takhle je opravdu levný, jo, že helikoptéra stojí, já nevím, stojíme v autech, jako, jo, že možná opravdu udělat si piloták, koupit si helikoptéru od české vlády, která prostě za tyhle ty úžasňácký ceny tu techniku hodnotí, no tak jako proč ne, že? Hmm.
Jinak nám ještě píše Aleš Maurer. A ještě jsem zapomněl, jejich prezident má nové krycí jméno, Skunk, starý komunista u nového koryta. To je dobrý. Takže Skunk je jejich prezident. Tak, já nevím, Jirko, slyšíme se? Halo, halo.
Já, jo.
Jo, dobrý. Mně tady zase trošičku vypadla technika, tak já se omlouvám za kratičkej výpadek. Tak, tady ještě se k tomu vyjádřil člověk, kterýho já z český vrcholový politiky mám úplně nejméně rád. Je mi naprosto antipatický. A je to podle mě člověk, který je i v podstatě jeden z těch nejnebezpečnějších. Vít Rakušan. A teď dobře poslouchejte. Do Maďarska zavítal ruský ministr. Do Prahy ukrajinský prezident. Obě návštěvy dělí jen 24 hodin. Vyznavači v uvozovkách neochvějné jednoty Vyšegrádské čtyřky před tímhle nemohou zavírat oči. Česká republika nesmí být ve vleku partikulárních zájmů, a teď dobře poslouchejte, Polska nebo Orbána. Dělá vlastní evropskou politiku a je to dobře. Tím asi myslel teda toho Českou republiku, že dělá vlastní politiku. Prosím tě, Jirko, proč do toho plete Polsko?
No tak protože samozřejmě jsou zájmy, že jo. Polsko má velký zájmy třeba ukrajinský území, jo? Nebo řekněme jakoby výrobnu to obilí a tak dále, takže každá země na té válce má nějaký svý zájmy. Nevím teda, jako, jaký zájmy má zrovna Česká republika na Ukrajině, ale budiš, jo. Jako, možná asi některý nějaký jsou, jo. Třeba to rozbombardovaný území, který by mělo připadnout jako České republice do správy, tak aby ho dala do pořádku, jo. Ale to jsme se bavili, to je nenávratná investice, jo. To prostě nic takového neexistuje, ale jako každá země má zájmy. Jo. I Amerika si představ, že má zájmy na Ukrajině.
Hmm. No tak jo, to je tam od začátku.
Ale bavme se o tom, která země ty svoje národní zájmy jak prosazuje. Já jsem si teda nevšim, že by Česká republika nějaký svoje národní zájmy prosazovala. Jediný zájmy, který tady prosazujou, tak je prostě nějaký osobní zájmy marketky, která rozdává trička prezidentům s nápisama, jo, jak kdyby šli na nějaký koncert, jo, stejně tak jako zájmy Fialy a zájmy všech různých zbrojařských firem, jo, když se podepisují jak na běžícím páse nějaký dohody mezi zbrojařskýma průmyslama a Ukrajinou a tak dále. A to jsou zájmy ale třetích osob, to není zájem České republiky. Hmm. Jo, není to zájem většiny občanů. Jo, je to opravdu jenom úzká skupina, který tyhle ty svoje zájmy a přání tak v podstatě zhmotňuje.
No,
na rozdíl třeba od Ameriky, jo, ta svoje zájmy prosadit umí, jo, když to nejde, no tak tam pošle armádu, jo, když potřebuju chytit teroristu Usama bin Ládina, tak rozsekám Afganistán a budu ho sekat tak dlouho, dokud ho nenajdu. Jo? Stejně tak, jako mám zájem třeba o ropu, mám zájem o to, aby zanikl petrodolar, no tak vybombarduju Líbii, nechám zastřelit Kadáfího. Jo? To jsou jakoby zájmy. Jo? Jestli jsou dobrý nebo špatný, to jako nechám na každém posluchači zvlášť, jo? Ale já jsem si opravdu nevšiml, že by Česká republika opravdu svoje zájmy prosazovala. Jo? To jsou jenom opravdu soukromí zájmy nějakých pošuků, který si říkají vláda a tak dále.
No, mě tady zaujalo, že on do toho zaplet to Polsko, jo? Protože Polsko, tak to přece ví každej, že ty jsou ty Rusy bytostně nenáviděj a to je prostě historicky daný. Jo, tam bez ohledu na to, jestli tam je nebo není nějaký momentální konflikt, prostě tam je to, tam to je prostě daný. A on ten Rakušan ti to tam napíše, že ČR nesmí být ve vleku partikulárních zájmů Polska nebo Orbána. Já chci jenom upozornit, že Maďarsko a Turecko například, ale i Slovensko, Rakousko odebírají neustále suroviny z Ruska, ať buď plyn, ropu. A Zelenský neprodloužil nebo nenechal, nedovolil prodloužit tranzitní smlouvy z Ruska do Evropy, takže na podzim tyto smlouvy vyprší a v podstatě se uzavřou veškeré cesty potrubím přes Ukrajinu do Evropské unie. A samozřejmě Orbánovi se tohleto vůbec nelíbí, což je jasný, protože ten je na tam Maďarsko je naprosto závislý na těch ruských surovinách. Takže tam je jasný, že prostě se k tomu staví Orbán tak, jak se k tomu staví. Ale Polsko to naopak kritizovalo i Nord Stream 1. A samozřejmě o Nord Stream 2, tak to vůbec se nebudeme o tom bavit. Neustále kritizovalo Němce za tyhle ty projekty, že je dělali spolu s Ruskem. A Rakušan napíše takovouhle kravinu. Kdyby to dal, já vím, proč on to napsal. On to napsal v souvislosti s něčím jiným. On to napsal totiž v souvislosti s tím, že Polsko a Maďarsko odmítli ten migrační pakt Evropské unie. Odmítli tu vlastně dohodu, na který se ten kompromis, jak tomu říkají, na kterém se ty další státy, včetně samozřejmě Fialy a jeho vlády domluvili. A to se Rakušanovi a Fialovo šipkořiťovský vládě prostě nelíbí. To je jasný. Nicméně Poláci ani Maďaři prostě tuhle tu masovou migraci kohokoliv nedovolí. Prostě nedovolí. A přesně se děje to, co já jsem předpokládal, že vlastně se tímto migračním paktem Evropské unie stane. Oni jim ruší dublinské dohody. Prosím vás, to je tak nebezpečná věc. To je tak nebezpečná věc. Oni už nereformují ty dublinské dohody. Oni je nahrazují tímhletím migračním paktem Evropské unie. Tam jsou kvóty, povinný kvóty, jak vyšitý. Nebudete plnit kvóty, tak v rámci takzvané povinné solidarity budete platit za jednoho nepřijatého migranta nějakých 21 000 euro ročně. Prosím vás, ne jednorázově. Furt, dokud asi neumře nebo se nevrátí do země svého původu. Vždyť je to něco strašného. Takže tohleto samozřejmě Rakušan všechno podporuje, povinný kvóty, masovou migraci, celá tato fialová vláda to podporuje. A to, že se tomu Polsko, aspoň tomuhle, že se Polsko brání a že se tomu brání Maďarsko, no tak to je naprosto v pořádku. Protože kdybychom tu měli jakoukoliv jinou politickou reprezentaci, tak si myslím, že bychom byli z další zemí, která by se k tomuhle tomu rozhodně nepřipojila. Jirko, věděl jsi o tom, že ten evropský migrační pakt nahrazuje Dublin?
To jsem jakoby nevěděl, jo? Ale zase na druhou stranu, pokud cokoliv přijmou, co je takhle šílenýho, no, v uvozovkách, tak počítají s tím, že tu předchozí legislativu tím vyruší, že jo? Jo, proto to dělají. Jo? Je to taková salámová metoda, jinými slovy, taková novelizace, jo, tohodle jakoby stavu, který oni potřebují navodit, jo, což je otevřít stavidla, jo, přitáhnout všechny migranty do Evropy, jo, ty, který tady nejsou, tak ještě prostě pozbírat někde po světě a nahnat je sem, jo, aby jsme se dočkali vlastně těch různých demonstrací a rabovaček a Paříž. Jo, samozřejmě, že už to utichlo, no, bo teď by to neutichlo, jo, to jsou lidi, kteří jsou nastavení čistě na konzum a na drogy, jo, a když jsou zavřený obchody dlouhou dobu a v podstatě už není co kde rabovat, tak tyhle ty demonstrace ustanou. Jo, stejně tak, jako strašně moc policajtů, tak je velký problém třeba nakoupit si drogy, jo, protože jsou tam jako kontroly a tak dále, tak je lepší zase ty demonstrace odložit, jo, načerpat síly takzvaně, jo, doplnit ty krámy, tak aby se mohly zase za měsíc, za dva vyrabovat. Jo. Takhle to prostě funguje. Jo. Já nevím jako jestli čekal někdo něco jiného, ale jinak to nedopadne s žádnou zemí, kde začnou dominovat prostě migranti z třetích zemí, jo, kteří opravdu jakoby kulturně jsou strašně vzdáleni. Ale o tom už jsme se bavili minulý pořad. Jo? Bavili jsme se o tom, který národy jsou s kterými kompatibilní. Jo? Zatímco my sledujeme vraždění Slovanů navzájem, jo? Tak západní Evropa už teď jakoby hledá nový zase migranty, čím by jakoby doplnila, řekněme, tu stárnoucí populaci. Jo? To je prostě naprosto skandální. A pod rukama nám tady prochází různý istanbulský úmluvy, různý dohody, různý pakty globální a tak dále, jo, kterýma jakoby oni chtějí dosáhnout cíle, jo, ale zase odkloní naší pozornost úplně nikam jinam.
Je to přesně.
Tak, aby v tichosti to prosadili. Jako vždycky. To se pořád prostě opakuje. Jo? Tady můžeme tady sedět, nahrát si to a pustit to zase za rok. Jo? Jako takový kolovrátek. Protože jinak to prostě nebude. Mm-hmm. Nebude. Pravdu. Pakliže bude takováhle politická reprezentace v České republice a nejenom v České republice, vůbec v Evropě, v Evropském parlamentu, no tak jsme ztracený. Jo, my musíme začít jakoby změnou opravdu té politiky. Jo. Pak teprve můžou nastat nějaké sociální změny nebo vůbec ekonomické v rámci našich zemí, které budou suverénní národy. Ale teď momentálně prostě opravdu se čeká na nás. Jo, na nás.
Mně teď došla jedna strašně důležitá věc, ale úplně strašně důležitá. Já, jak jsem mluvil o tom, proč Petr Pavel hovořil o tom, že právě teď je ta jediná možnost na tu velkou ofenzívu té Ukrajiny. Tak já jsem zmiňoval My jsme, nebo bavili jsme se teda o těch, o těch, o tom, že jo, počasí, jaký na to má vliv, bavili jsme se o prezidentských volbách v USA, ale bacha, tady jsou ještě jedny pro nás zásadnější volby. A to jsou volby do Evropského parlamentu. A já když vidím ten vývoj v tom Německu, ve Švédsku a vůbec v jiných západních zemích, jak se to tam otáčí, tak já si dokážu představit, že to složení toho Evropského parlamentu má potenciál se docela dost radikálně změnit. A samozřejmě, že jim by se potom tahleta politika, a je jedno, jestli se bavíme o té politice podpory Ukrajiny, Green Deal a dalších věcech, tak ale že by už jí nevedli. Proto oni to potřebují teďkon tak rychle. Jo, jo. Ještě mám jednu otázku na vás do studia. Osobně považuji včerejší návštěvu Zelenského v den našeho státního svátku upálení mistra Jana Husa za aroganci moci jejich vlády. O drzosti z ani netřeba uvažovat. Když tak měl dorazit ve všední den nebo o víkendu. Mirek z Plzně. On se o tom státním svátku Zelenský taky na té tiskovce nějak zmiňoval, že je to pro něj čest a kdesi, co si já dokonce šel i na procházku s Fialou, nevím, jestli se teda vedli za ručičku, ale byli na procházce podívat se na národní třídě, a tak tam Fiala zavzpomínal prej, takže to bylo prej dojemný a já to považuji taky za maximální vrchol drzosti, jo. Protože ve státní svátek je to teda víc než neobvyklý. No a hlavně zajímavý bylo, že potom, co se Zelenský tedy tak jaksi nepohodl s bulharským prezidentem, protože ten se během návštěvy Sofie samozřejmě s Rumenem Radevem, což je tedy bulharský prezident, setkal, tak on se s ním nejenže setkal, on se s ním nepohodl a Zelenského totiž rozčílila Radevova vyjádření, kdy uvedl, že konflikt nemá vojenské řešení. Bulharský prezident Ukrajincům u stolu na schůzce mimo jiné i říkal, že neexistuje žádné vojenské řešení a že víc a víc zbraní ten problém prostě neřeší. No a bulharský prezident potom vyzval dokonce televizní kameramany a novináře, aby opustili místnost, ve které teda ta schůzka jako probíhala. A když teda Zelenský moc nepochodil v Bulharsku u prezidenta, protože v Bulharsku byly volby a tam samozřejmě ty volby dopadly tak, že se tam dostala do vlády, nebo že tam mají vládu prounijní, ale prezidenta mají, řekněme, dost ještě konzervativního. A když teda tam nepochodil, tak česká vláda nechala poslat Zelenskýmu vládní speciál se dvěma stíhačkama, aby si ho bezpečně teda dopravili do Prahy, no. A to právě v ten den státního svátku. Takže takhle to žebro turné Zelenského teda po té Evropě probíhá. Jirko, jestli chceš, taky ti dám ještě prostor.
No tak, že smrt mistra Jana Husa je provázená tím, že tvrdil pravdu a bojoval za pravdu a umřel za pravdu. Jo, kdežto tyhle ty lidi tu pravdu zase opět jako neakceptují a to, že jako přiletěl v den tohohle svátku, no tak jo, kde jindy, že jo, kde jindy tyhle ty největší jakoby bojovníci za spravedlnost, suverenitu a za mír svět, ve světě, jo, tak by měli jako přijet jo, stejně tak, jako že ho vyhodili v podstatě, nebo prezident z Bulharskej ho nějakým způsobem takhle setřel, no to my bychom ho setřeli už před rokem, protože nic jiného v podstatě netvrdíme, jo, protože tato válka opravdu jako nemá vojenský konec, že jo, jediné maximálně nějak v podobě nějaký jaderný apokalypsy, kterou si nikdo z nás nepřeje, aspoň z těch normálních, jo. Nám možná někteří ve vládě, jo, možná někteří takhle politici jako smýšlí, že by bylo fajn to pomocí jaderných zbraní nějak rozlousknout, jo. Ale já opravdu jako nejsem příznivcem takovýhle teorie apokalyptický a myslím si, že opravdu by se mělo jednat o míru, takže já jako čistě jenom chci říct, že souhlasím opravdu s tím bulharským prezidentem, protože já jinou cestu taky nevidím, jo, nevidím prostě.
Tak netvrdí to jenom bulharský prezident, konec konců tvrdí to i kandidát na prezidenta amerického Donald Trump, tvrdí to Orbán, tvrdí to další lidé. Samozřejmě válka je špatně, války by být neměly a pokud vzniknou, tak by se mělo dělat všechno pro to, aby co nejrychleji skončily. Tak, náš pořád se uchýlil ke konci, takže já bych vám, ještě než se rozloučím, tak bych vám chtěl říct, že pro mě to vysílání dnešní nebylo úplně tak jednoduchý, protože já o té Ukrajině a o tom konfliktu osobně velmi nerad mluvím. Nicméně vzhledem k tomu, že tam ty rozdíly jsou naprosto markantní a to rozdíly právě v tom zpravodajství, tom západním zpravodajství, a že já vidím, že my tady žijeme v České republice, nebo vy lidé v České republice žijí v naprostý informační, někdo by řekl dezinformační bublině, ve které jsou udržováni. Tak to byl důvod, proč jsem dneska tohleto vysílání udělal. Na závěr, abych nebyl jenom teda kritický, tak musím uznat, že na rozdíl od Zelenského, tak teda Petr Pavel opravdu byl velice slušně oblečený. Nechápu, proč Zelenský pořád cestuje na jakože prezident státu, hlava státu v zeleném tričku s nějakýma šílenýma zelenýma nebo jakýma maskáčovýma kalhotama nebo co to má. To už je taky vizitka, která vypovídá za hodně, ale To už je na něm. Vážení a milí posluchači, děkuju moc, že jste s náma dneska vydrželi. Děkujeme za dotazy a já se s váma budu těšit ve středu opět při pravidelných zprávách naslyšenou. A Jirko, máš poslední slovo.
Poslední slovo. Tak uvidíme, co na to řekne módní policie na úbor Zeleckého. Snad dostane aspoň jednu z 10 hvězdiček. Takže přeju